sadan shte dila 15 gjatë vitit. Porosia kryesore e kësaj dile për javën e ardhshme është dashuria dhe paqa. Në leximin e parë, menim kryesor është që populli vendos për rrugën e jetës, për rrugën e mirësisë, që është ngushtë lidhur me dashuri e paqë dhe besëri këj ndaj Zotit të vërtet. Kjo rrugë i bje popullit fatë mirë e lumturi, kurse rruga e të keqes i bje popullit rënim është do të keqe. Zoti është shumë i mirë e plot dashuri dhe afer popullit vetë të zgjedhur. Pra është e nevojshme që të kthehemi në rrugën e Zotin që se kemi qenë largë prej ti, në rrugën e drejtësis, duke i majtur nimet e Zotit. Zoti është afer, fjala ti është shumë afer, në zemrën dhe gojën tënde. Këtu është lumturia e popullit. Lezimi dytë. Në letrën e Shën Palit, shkruar krishterëve në Kolos, thekson se Jezu Krishti është në te u krijua çdo gjë, në qiell e në tokë, çka shihet e që nuk shihet. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në te. Me anë ti duke vendosur paqen, që me anën e të gjakut pajtoj me veti gjithçka në tokë e në qiell. Kjo është pajtimi ynë me Zotin nëpërmjet dashurisë pa kufi që Zoti pati për ne krijesat e veta. Kemi pranu hirin e Zotit plot, sepse me kryqen e Krishtit është vendosur paqja në qiell e në tokë. Rruga jonë është drejt mbretërisë qiellore, drejt bashkimit tonë me Zotin. E kjo rrugë që na ka caktuar Zoti është e besimit, e paqes dhe dashurisë. Lizimi 3, Ungjilli. Një mësues ligji e pyet Jezu Krishtin, mësues, çka duhet bëj për të fituar jetën e pasosur? Kjo është edhe pyetja jonë. Ne e dim, përgjigjen duaj e Zotin kyon ton me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqin tënde dhe me gjithë menën tënde. Po, kjo nuk mjafton, është e lidhur me ushtë, duaj e ta fëmin ton, po si vetë vetën. Mirë, i thot Krishti përgjigje, është përgjigja edhe Krishtit, vepro kështu dhe do t'jetosh, vepro me punë e jo vetu me fjalë. Por, kush është i afër me im? Krishti i thot një njëri ra në cuba e pleçketen e rrahën dhe iken, e lanë vështë gjallë. Kush do t'i nimoj? Kush do t'ket mishirë në i ti? Prifti besli dhe zvjetër, spati mishri. Leviti, spati dashuri në i ti. Një samaritanës, një njëri huaj që nuk është prit për ti një vej për dashurie, aj i nimon, aj e pastron, e jep nimen e parë, e qënë e bujtore, pagun për te, eshte i gashum, pagun gjitha shpenzime tjera, e kshili i Krishtit pra është, për këtë mësusë dhe për gjithë ne, hajtë me edhe ti kështu. Rruga pra e shqelbimit është vetëm një, e kjo rrugë është dashuria, por me veprat është dashuria cële në ka mësu Krishti, pa kufi, pa dalim, dashuria në i miku, por edhe në janë miku, është dashuria në praktikën e jetës, kush është i afër mim, çdo njeri që i nevojitet dashuria ime. Në rrugën tonë të jetës ka shumë njerëz me të cilë kontaktojmë, të njohur edhe të panjohur, nuk është me rëndësi, kush është i afër mim, por me shumë rëndësi është që në te të jemi në afër njerëzit, që është në nevoj se si cili ka të drejt kërkon dashurin tonë. Në popullin tonë ka pak dashuri, mund thëmë, sepse veprimet që behen çdo ditë janë shumë të shija. Vrasjet, gjakmarjet, grabitjet, dhuna, tregon që dashuria nuk është në veprim, por është largë nga jeta përditshme. Jeta jonë shumë herë është e mallkuar, jo pse hasim në njerëz kriminell, por më shumë se nuk kemi dashuri. Kur dashuria largohet nga jeta, atër është mirimi, edhe e keqja, se ku s'ka dashuri, aty as Zoti nuk banon. Pra kush është i afër mije? Çdo njeri që të kërkon nim, materiale, nim shpirtënore, që të kërkon këshill, që kërkon të lutesh për te, që kërkon fjalë mëshluese, kërkon vizitë, kërkon kujdes, kërkon të jesh afër në të këqijat e jetës, të jesh për herë me plot dashuri e cila ons përsosmiria e jetës krishterë. Këtë rrugë të dashurisë kanë pasë gjithë shenjtri. Jetë atyre ka qenë e kushtuar Zotit dhe tafërmit. E lumja nën Tereza ka qenë kushtuar Zotit dhe ka le jetën duke bërë mirë me plot dashuri. Arqipeshvi Dursit martir, martiri fesim Zot Vincenz Prenushi para vdekjes me dashuri i fali armisht e vetë fali o Zot se nuk din shbajnë. Aj me knaqësi të shpirtit, me poezi e laduran dashurin që Krishti Zot në urdhroj. Flak shenjte, flak për mrekulli, në qijil e në tokë mretnan. Kjo dashuri që Krishti pati për ne, thot Vincenzi, aj a dashtuni e shkrini që tokën qijil e ban. Pra, ku mretnan dashuria, aty është Zoti, aty lumturia, thot Vincenzi. Pra, rruga e shkutër e shelbimit është dashuria. Ta ushtrojmë në jetën tonë. Ketë në kërkon Zoti, në kërkon Krishti. Që të dhash Zoti që më të vërtet të veprojmë e të punojmë gjithëherë vetëm e vetëm me dashuri.